50 languages.
59.
Unsat.
Alle poste.
Post office me.
Dov'è la posta più vicina?
Agla post office kahin hai?
È lontana la posta?
क्या अगला पोस्ट ऑफिस यहाँ से दूर है?
Dov'è la prossima buca delle lettere?
अगला लेटर बॉक्स कहीं है?
Mi occorrono alcuni francobolli.
मुझे कुछ डाक टिकट की जरूरत है.
Per una cartolina ed una lettera.
पोस्ट कार्ड और खत के लिए.
Quanto costa un francobollo per l'America?
America ka ticket kitne ka hai?
Quanto pesa questo pacco?
Packet ka vazan kitna hai?
Posso spedirlo per posta aerea?
Kya main use hawai jahaz se bhej sakta hu?
Quanto ci mette ad arrivare?
वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा?
Dove posso telefonare?
मैं कहां से फोन कर सकता हूं?
Dov'è la prossima cabina telefonica?
अगला टेलीफोन बूथ कहां है?
A carte telefoniche?
क्या आपके पास टेलीफोन कार्ड है?
Ha un elenco telefonico?
क्या आपके पास टेलीफोन बुक है?
Sa il prefisso per l'Austria?
क्या आपको ऑस्ट्रिया का कोड मालूम है?
Un momento che guardo.
एक मिनट, मैं देखता हूँ.
La linea è sempre occupata.
लाइन हमेशा मसरूफ रहती है.
Che numero ha fatto?
आपने कौन से नंबर डायल किया था?
Deve fare prima lo zero.
सबसे पहले सिफर डायल करें.